întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Continuăm dialogul pe care l-am început în ediția precedentă. Vorbim astăzi despre misionarismul creștin în spațiul virtual. Am anticipat în ediția anterioară despre modul în care spațiul creștin s-a familiarizat cu spațiul virtual, iar astăzi vom încerca să atingem și zona de pericole sau provocări în ceea ce privește acest spațiu virtual și adaptarea bisericii, poate pe alocuri o dislocare a bisericii dintr-o zonă care îi oferă o identitate. De asemenea, vom aborda și câteva exemple concrete. Așa că îi spunem un bun venit și un bun revenit domnului Otilo Peli. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția anterioară vorbeam despre modul în care spuneați dumneavoastră, dacă, deși biserica rămâne cu practic aproape 20 de ani în urmă, probabil ne referim la spațiul occidental, e nevoie să-și ascute instrumentele și să se adapteze realităților. Sigur, aminteați că instrumentele acestea diferă în funcție de vârstă, de generații, de afinități. Aș vrea să continuăm dialogul nostru în zona în care merită punctat și pericolul acesta al adaptării și a pierderii identității. Sigur că biserica nu are o identitate de sine stătătoare, că până la urmă Sfânta Scriptură spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Iisus Hristos era un învățător itinerant. Da? Nu avea un templu sau o biserică. Creștinii la un moment dat aveau bisericile în catacombe. Mai departe, dacă e să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în istorie, biserica a fost în foarte multe locuri. Vorbim astăzi despre biserică în spațiul, chiar în spațiul virtual. Când vine vorba despre provocări sau pericole, unul dintre acestea ar putea fi cel al modului în care ritualul religios sau efectiv slujba, că fie că vorbim despre biserici tradiționale sau protestante, neoprotestante, modul în care actul religios, ce implică prezența nu doar a clerului, ci și a enoriașilor, mai arată astăzi. Nu este un secret deja că în Europa Occidentală bisericile au devenit restaurante sau spații culturale, pentru că enoriașii nu mai sunt sau poate că și-au mutat preocupările în alte zone. Poate chiar în spațiul virtual, cine știe. Ce ne puteți spune despre anumite pericole pe care le poate întâmpina creștinul când vine vorba despre spațiul virtual?
Da, păi în primul rând, cred că, așa cum spuneam data trecută, lumea noastră se schimbă foarte repede și se schimbă din ce în ce mai repede. Mai ales acum în era inteligenței artificiale, probabil că în fața noastră în următorii 5-10 ani sunt niște transformări absolut colosale ale societății. Și transformări colosale vis-a-vis de care este inputul meu ca om în societate. Așa că încă ce a fost mai deranjant și supărător pentru biserica creștină acest progresism accelerat, încă nu s-a terminat, dimpotrivă, ce este mai grav urmează. Așa că cred că avem câțiva anișori în fața noastră în care trebuie să înțelegem noi ca și creștini în primul rând, pentru că noi avem o misiune. Care e diferența între creștinismul autentic, creștinismul biblic și creștinism și orice altă formă de religie? Este faptul că nouă ni s-a cerut de către Iisus, am fost înzestrați și ni s-a dat o misiune, de asta vorbim de misionarism, adică ni s-a zis, mergeți în lume și această evanghelie pe care eu v-am povestit-o și am trăit-o, da? Mergeți și povestiți-o și altora și trăiți-o voi pentru ei. Da, deci noi suntem nu doar niște trimiși, suntem niște copii ale lui Hristos care sunt trimiși în lume ca să vestească Evanghelia. Da. Și asta pune asupra creștinului este o chemare foarte înaltă și foarte greu de împlinit într-o societate care se schimbă mereu. Când crezi că ai aranjat corect rotițele și mecanismul funcționează, deja societatea s-a mutat în partea cealaltă. Audiența s-a mutat în camera cealaltă. Fugi repede în camera cealaltă, setezi iară rotițele, nici n-ai apucat de data asta să le setezi, că oamenii s-au mutat nu în a doua cameră, în a treia cameră. Da? Și atunci biserica care s-a instituționalizat, că ziceați la început că creștinismul n-a început cu o infrastructură de asta instituțională, ci a fost mai degrabă o mișcare, a fost așa cum mediul virtual a fost foarte disruptiv, nu știu cum să zic în română, foarte confuzant și dezechilibrant pentru biserică astăzi, așa mișcarea creștină a fost foarte destructivă pentru societate atunci. Adică ei au creat practic o altă metodă de a transforma societatea, undeva din subsol, nu de deasupra. Și cred că biserica creștină trebuie să reînvețe această
abordare. E interesant că pe de o parte biserica era avangardistă, venea cu un mesaj nou.
Dar pe mesajul, dar metoda.
Bun,
era foarte
era metoda, dar pe de altă parte
inovativă.
Când vine vorbim despre inovație, dar în același timp vorbim despre secolele în care era progresul în revoluția științifică. Mm-hmm. Cei care erau și oameni de știință, dar îl recunoșteau și pe Dumnezeu, erau arși pe rug. Mm-hmm. Cum ne explicăm paradoxul acesta? Că pe de o parte era inovativă, până la urmă, da, ideea aceasta pe care o găsim încă din primele versete ale Sfintei Scripturi, mm-hmm, creșteți, bănuim că se referă la
păi după
căutare,
ce s-au crescut, s-au întărit.
S-au întărit. Și cu toate acestea, vedem cimentat. Și, nu știu, sau este doar o parte, o latură a bisericii, că parcă tot rămâne în urmă gâfâind vis-a-vis de anumite instrumente.
Păi, cumva istoria bisericii este ceva de genul ăsta. Mișcare, instituție și se va termina ca o mișcare din nou. Da? Asta este, bine, acum nu știu dacă graficul e corect, poate ar fi așa, mai bine zis, pentru că instituția este
probabil mișcarea este un avânt.
Da. Instituția este mai degrabă partea nefastă a lucrării creștine sau cea care a împiedicat cel mai mult. Ziceați, în Occident problema în Occident nu este că oamenii nu mai sunt interesați de religie. Problema în Occident este că oamenii nu mai sunt de spiritualitate, de creștinism, de Iisus. Da? Ci oamenii nu mai sunt interesați de structura religioasă, de ritual, de biserică cu cădelnițe și de slujbe. Ei nu mai văd rostul acestei chestii. De ce? Și, sincer, nici pentru mine nu are sens să mă duc într-o biserică să ascult aceeași poveste de fiecare dată, aceeași cântare, aceleași vorbe, același ritual, care este scopul, adică l-am făcut și săptămâna trecută și acum 2 săptămâni și acum 1 lună și acum 3 luni și acum 20 de ani și acum 50 de ani, adică nu mai are absolut nicio relevanță pentru omul modern chestia asta, pentru generația asta e vor ceva. Uitați-vă, pe vremea lui Iisus aveam o instituție cimentată care era iudaismul și care avea o structură foarte, foarte clară și niște învățături foarte clare de la care nu puteai să te abați în niciun fel. Și vine Iisus și creează această mișcare care dinamitează efectiv această infrastructură. Da? Și care cucerește pur și simplu lumea într-o generație. Și cred că pur și simplu cred că este planul lui Dumnezeu ca transformarea asta atât de profundă a societății să determine biserica să iasă din încremenirea în care s-a format în milenii, practic. A venit timpul să gândim altfel, a venit timpul să ascundem instituția în spate, să o ascundem nu în sensul că avem ceva de ascuns la ea, ci pur și simplu ea nu trebuie să fie vizibilă oamenilor. Este irelevantă pentru oameni. Și să începem să gândim acele lucruri și acele inițiative și acele mișcări și acele proiecte care poate să transforme ceva în inima oamenilor. Da? Aici este marele pas. Și evident că un astfel de pas, că vorbeați de riscuri și de provocări, este foarte riscant. Și biserica întotdeauna a fost aversă la risc.
Da? Discuția este una complexă și delicată pe alocuri, da. Pentru că, pe de o parte, în încercarea de a conserva anumite elemente, putem să transferăm în virtual aceeași sobrietate a ritualului
care e egală cu zero, nimeni nu e interesat.
Care nu are impact.
Da.
Da? Pentru că, până la urmă, încremenirea sau iluminarea, cred că într-o primă fază trebuie să aibă loc pe plan ideologic. De acolo decurg toate și instrumentele, până la urmă, vin în ajutorul
corect. Și exact ce vreți să, și asta, vreau să clarific chestia asta. Oamenilor le este foarte frică că dacă începem să gândim așa cum gândeau creștinii în primul secol, totul o să se destructureze și o să se ducă în haos. Da? Răspunsul la această problemă este unul foarte simplu, și anume trebuie să începem în sfârșit să facem diferența între fond și formă. Da? Creștinismul are un fond care poate fi propagat sub orice fel de structură, așa l-a gândit Dumnezeu. Indiferent cum va arăta această societate astăzi, peste 5 ani, peste 10 ani, peste 100 de ani, peste 500 de ani, sau dacă ne uităm din partea elaltă istoriei, oare reformatorii se gândeau acum 500 de ani cum va ajunge societatea noastră astăzi? În niciun caz, nimeni nu-i încăpea în cap așa ceva. Și totuși creștinismul funcționează și astăzi, pentru că asta este natura lui, așa l-a lăsat Dumnezeu, l-a lăsat să poată infiltra și penetra orice fel de societate, sub orice formă a fost ea creată. Noi doar trebuie să înțelegem ce anume este fundamental în creștinism și ce anume este o formă de manifestare ritualico-culturală a creștinismului. Da? Pentru că noi ținem la anumite chestii foarte mult în România, care în alte zone ale lumii sunt egale cu zero, nu contează. Și când încep puțin să vezi creștinismul din mai multe unghiuri, nu doar din unghiul tradiționalist românesc, da? Încep să-l dezbraci de toate cojile astea, care sunt, de fapt, perspective ale creștinismului, perspective culturale ale lui. Și atunci încep să-i dai jos toate cojile astea și să rămâi cu esența, care este Evanghelia. Și Evanghelia este de natură divină și ea nu se împiedică de felul în care societatea este organizată. Dimpotrivă, este ca o apă care își găsește loc prin orice fel de tărâm, orice fel de stâncă, orice fel de pământ, ea își găsește locul. Da? Și noi trebuie să începem să gândim așa. Dacă nu gândim așa, vom păți ca în Occident. Adică în Occident, biserica este aproape inexistentă la momentul ăsta. Da? Și sunt multe chestii care țin de treaba asta, dar ăsta este primul lucru, și anume că n-au reușit să despartă fondul de formă.
Există voci care ar putea să argumenteze faptul că globalizarea este ca un cal, precum un cal troian, mm-hmm. în sensul că vrem să adaptăm, suntem versatili, adaptăm mesajul nostru, dar ne pierdem identitatea. În fond, asta ar fi și o critică dură a ecumenismului. Subiectul este unul foarte larg.
Nu, dar biserica, creștinismul și Evanghelia este prima, absolut prima formă de globalism din istoria lumii. Este prima idee că oameni de sexe diferite, de rase diferite, de popoare diferite, de limbi diferite, poate să facă parte din același popor și să fie frați.
Citind Faptele Apostolilor, probabil că vom înțelege foarte bine asta.
Adică este prima formă, prima idee vreodată propagată de ce înseamnă globalism în adevăratul sens al cuvântului. Da? Adică creștinilor n-ar trebui să le fie frică de globalism. Nu globalismul e problema. Noi ne dorim globalism, de fapt, în esență. Ne dorim ca toți să fie mântuiți. Asta înseamnă globalism. Da? Toți să fie sub umbrela lui Hristos. Adică nu există, nu aici e pericolul. Din nou, trebuie în sfârșit să cerem, poate că nu avem această înțelepciune, dar ar trebui să o cerem, să ne rugăm și să cerem această înțelepciune de a face diferența între coajă și conținut, între formă și fond. Da? Și când o să începem să facem, și Scriptura ajută foarte mult la chestia asta, citiți Faptele Apostolilor. Începeți să vedeți ce înseamnă creștinismul în forma lui pură, cum arată el de fapt. Și comparați-l cu ce este astăzi. Și atunci o să reușiți să... Asta încerc eu să fac. Încerc să dau la o parte tot ce este pur și simplu construit între timp. Pentru că toată construcția aia din jur nu face altceva decât să blocheze Evanghelia să ajungă la oameni. Da. Și e... În sfârșit, e o temă foarte complexă de care creștinilor le este foarte, foarte frică. Îi preferă să trăiască într-o enclavă, de obicei, se închid undeva într-o cutie a minții sau chiar geografic undeva și e mai ușor să trăiești așa, pentru că nu te lovești de toate problemele de care ar trebui să te lovești. Dacă pătrunzi în lumea reală a secolului nostru, a anilor pe care îi trăim. Dar nu este o soluție. Adică nu e soluția lui Isus. Isus nu ne-a trimis într-o peșteră, nu ne-a trimis într-o mănăstire, nu ne-a trimis nicăieri de genul ăsta, nicăieri. Da? Adică noi suntem trimiși în lume. Zice, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Da? Spuneți-mi și mie ce șansă are oaia aia în mijlocul lupilor.
Dar încă pe a discuția în multe alte emisiuni, domnule Pelis, suntem aproape de finalul acestei ediții.
Care din păcate, este declarația?
Care este declarația de misiune a unora dintre proiectele în care sunteți implicați și poate sunt mai vizibile, cu siguranță sunt și altele, dar cele pe care le urmărim în mod special în spațiul Bisericii Adventiste, Hope Discovery și Biserica Lise. Cum?
Hope Discovery este mai degrabă un proiect care se adresează creștinismului la modul general, oamenilor interesați de creștinism sau interesați de Biblie.
Nedenominațional, înțelegem.
Da, adică scopul nostru e să explicăm Biblia oamenilor, da? Celor care sunt interesați să afle ce se află.
Ce public țintă aveți?
25-45, cam asta este publicul care reacționează la...
Îndeoseb milenialii sau pe acolo la graniță, puțin mai...
Da, nu știu să-i categorisesc în felul ăsta atât de bine, dar cam așa, 25-45, oameni cu peste educație, cel puțin liceu, da? În special bărbați pe YouTube, în special femei pe Facebook, da, asta este normal. Cam ăsta e publicul nostru. Și un public variat de toate denominațiunile, care toate, în sfârșit, culorile sau important e să fii interesat de creștinism. Și Biserica Lisa este un proiect mai degrabă de biserică virtuală, și anume cum ar trebui să arate, cum am văzut noi că ar trebui să arate o biserică virtuală astăzi. Da. Și puteți intra pe YouTube, Biserica Lisa, am reușit ceva care cred că este miraculos, și anume în 2 ani și ceva, să devenim cel mai urmărit canal de YouTube de limbă română adventist, neinstituțional. Adică de biserică locală, cum ar veni din lume. Tocmai pentru că dacă priviți puțin produsele noastre, sunt opusul la ce înseamnă biserica în mod instituțional. Da? Felul în care se transmite mesajul, felul în care se dezbat ideile, felul în care încercăm să ne legăm cu publicul cu care comunicăm, este invers decât s-ar face în mod normal în cutia aceea bisericească cu care suntem toți obișnuiți. Și chiar ar fi interesant pentru publicul nostru să verifice canalul și să vadă cum o biserică locală de țară, undeva din județul Brașov, într-un cătun, poate să ajungă în 2 ani jumate, 3, cel mai influent canal de YouTube adventist de limbă română. Da?
Domnule Peli, misionarismul implică un principiu activ. Se presupune că inima e prea plină de dorință de a vorbi despre Dumnezeu.
Păi ăsta e primul pas. Dacă n-ai asta pe inimă, cu asta trebuie să începi.
Și cumva dăruind, dobândim și noi niște experiențe. În câteva cuvinte, puteți să ne transmiteți pe plan personal. Cum, iată că vorbim de, spuneți de 2017, da. Vorbim deja de câțiva ani, debutase Hope Discovery, după care Biserica Lisa și probabil și alte proiecte. Cum s-a reflectat asupra dumneavoastră, asupra experiențe personale cu Dumnezeu, tipul acesta de misionarism în spațiul virtual?
Păi, acolo te întâlnești cu, de exemplu, la Hope Discovery avem peste 1000 de mărturii de oameni care, mărturii ale oamenilor care spun că viața lor s-a schimbat, s-a transformat în urma urmăririi acestui proiect. E greu să nu fii impactat de genul ăsta, de peste 1000 de oameni. Adică ce ai fi putut tu să faci, la câte uși ar fi putut să bați, câte scrisori ai fi putut să scrii, câte cărți ai fi putut să împarți. Gândiți-vă că în mâna noastră au fost puse niște unelte fabuloase, absolut fabuloase. Trebuie doar să fie inima plină de... Și lasă că tu ești mai nu știu cum, că uite, noi nu avem posibilitățile astea. Eu n-am avut nicio legătură cu spațiul virtual, n-am avut nicio legătură cu media, cu lucrarea media. Dimpotrivă, am fost cu totul nepotrivit pentru așa ceva și am fugit de lucrarea asta. Deci eu cred că orice creștin care își pune în regulă relația cu Iisus în primul rând, după ce Iisus îi zice mă iubești, da, lui Petru, îi zice paște oile mele. Da. Adică puneți relația asta de dragoste în regulă cu Iisus și după aceea Iisus îți dă de lucru, zice, paștele, du-te, fă, și le dă Duhul Sfânt și ei se duc și fac, da? Adică tot ce am făcut eu în anii ăștia a fost pe baza darurilor, pur și simplu, pe care Dumnezeu le-a pus asupra mea, atât. Deci nu am avut o predilecție pentru asta, n-am avut o chestie nativă pentru lucrurile astea. Dimpotrivă. Și cred că, așa cum zice Pavel, zice cu cei slabi și cu cei nemernici, cu cei care nu au, face Dumnezeu ca să le facă de rușine pe cele tari, nu? Cu cele slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. Și asta este experiența mea, așa că nimeni nu poate să se plângă că n-are, că nu știe, că nu poate. Pui în regulă relația cu Iisus, El îți dă o chemare și îți dă puterea și darurile să faci ce ai de făcut. Și în rest este problema lui. Adică, până la urmă, asta e lucrarea lui Iisus. Noi nu putem să ne încărcăm cu ea. Adică este responsabilitatea lui să ne găsească un public, să ne dea darurile și să ne învețe să comunicăm cu el. Da? Nu este responsabilitatea mea. A mea este doar dorința de a mă implica.
Mulțumesc pentru gândurile pe care le-ați împărtășit și vă dorim multă inspirație și înțelepciune în proiectele pe care le desfășurați. Le urmărim cu interes. Mulțumesc. Și să știți că vă urmăresc și sub 25 de ani. Da. Asta vă spun pentru că știu că fiul meu are 14 ani și vă urmărește pe Hope Discovery.
Se mai întâmplă.
Se mai întâmplă și să se mai întâmple. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Misionarismul creștin are un mare privilegiu. Din consumator pasiv, inactiv, poți să devii un producător de conținut care să atingă la nivel individual inimile oamenilor. Ajunge în spații în care nu ai putea să pătrunzi, poate cu niciun alt instrument, ajunge la oameni care poate sunt singuri, care poate se află într-un moment critic al vieții lor și un singur click la un videoclip de pe YouTube sau la o comunitate de credincioși, cum e Biserica Lisa, despre care s-a amintit, poate să reveleze, să le reveleze pe Dumnezeu însuși. Vă doresc multă putere de la Dumnezeu să consumați, dar să și produceți lucruri care să aibă folos și să îi facă cinste lui Dumnezeu și creștinismului pe care îl trăim și sperăm promovăm înțelept și cu folos. Până data următoare, numai bine!